Science.
Drž se, Instagram je stiže ovoga.
Da. You're not prepared.
Dobrodošli u novu epizodu podcasta Design priča. Prošloj epizodi sam najavila svog sljedećeg gosta. Gosta iznenađenja. I osobu koja stoji iza identiteta design priče. Ne, nisam ja radila identitet. Identitet je radila moja današnja gošća Olga Vajagić. Za malo kažem Jorgatović.
Cool.
Olga je moja dugogodišnja drugarica i koleginica. Mi smo išle zajedno na faks i malo radile zajedno. Dobrodošla, Olga.
Hvala. Hvala što si me pozvala.
Hvala tebi.
Meni je baš super velika čast što mogu da pričam nešto o sebi i možda mogu da pričam s tobom svakako.
I meni. Kad bi te neko pitao da se predstaviš, koliko bi to mrzela da uradiš? Na skali od 1 do 50.
51.
Od prilike. Znaš, kad sam se pripremala za podcast, moj drugar je smislio meni pitanja. I kao je sad on mene malo da intervjuje, čisto se ja opustim sa mikrofonom i postavljao mi je neka pitanja o dizajnu i to prilično dobro, on nije dizajner, uopšte se ne bavi time. I wow, baš je teško. Kad ne znaš šta su pitanja. Da. O, mama mija, kako sam bila znao, fuck, kako da odgovorim na ovo sad? Znaš, tako da, nije vam lako, moram da priznam. Olga, priča mi malo više o sebi, s čime se ti baviš i koje su tvoje trenutno poslovne aspiracije?
Ja bih za sebe rekla da sam grafički dizajner, zato što sam završila faks za smjer grafički dizajn, ali naravno to ne znači mnogo, ali i činjenica da jednostavno proteklih 6 godina i više se bavim najviše grafičkim dizajnom. Mm-hmm. Sama potreba da malo više uđem u web dizajn je isto se pojavila, tako da sam ušla i u tu sferu, ali smatram da možda nisam baš dovoljno upućena ili ti upoznata sa svim mogućim pravilima.
Ko jeste, si luda?
Da, ali osjećam se nekako da mi je to onako slabija tačka.
A što ti je jača tačka, to jest prednost?
Rekla bih da mi je prednost možda dizajn logotipa, ali ne samog logotipa, već cijelog sistema unutar nekog projekta ili brenda. Nisam sigurna da li mi je to jača strana ili jednostavno nešto što mi je najzanimljivije da radim, jer nekako mi je najizazovnije u stvari da osmislim nekakav sistem koji će onda da ima neka svoja pravila i aplicirat će se na najrazličitije medije, jer je to koji su potrebni.
No, ti se baviš dizajnom jako dugo. Malo pre smo ti, pre nego što smo počeli da se snimamo, pričali o tome da ti i ja se praktično bavimo obje dizajnom od srednje škole. Ti si išla u techno art. Na kom si smeru bila?
Smer se zvao firmopisac, kaligraf. To je tako, možda zanatski naziv za nekog grafičkog dizajnera ili možda... Bilo bi možda super da je smjer se više bavio i nekom tipografijom.
Pa dobro, otkud to da si upisala TechnoArt, na primjer? I otkud to da si u stvari krenula u kreativu? Kako si znala da kao upisati srednju školu tehničku poput TechnoArta je prilično usmeravanje, zar ne?
Da, pa u suštini ja nekako otkad znam za sebe sam uvijek imala neku želju da radim nešto kreativno. Tada sam makar mislila da je samo kreativa taj deo, na glavni deo dizajna. Posle sam shvatila da nije baš to jedini deo. Ali stvar je u tome što moja porodica, svi su oko mene umetnici. Ne direktno moja mama i moj tata, ali njihovi roditelji, braća i sestre. Ali svakako mislim da je neka, u nekoj mojoj podsvesti taj afinitet ka umetnosti uvijek postojao i nekako sam znala da je to možda i moj put.
Hmm.
I jako mi je pomoglo to što je moj tata zapravo radio u izdavačkoj kući.
Znači, odrasla si u InDesignu.
Bukvalno. Znači, InDesign je moj omiljeni program. I razlog zašto prelom nekih publikacija ili knjiga mi ide, ja mislim, prilično dobro, ove je zbog toga što sam kao mala sedela i gledala tatu kako radi u InDesignu i kako nailazi na neke probleme i onda mi objašnjava, jer sam ga uvek pitala kao, e, kako ovo, kako ono. Najzanimljivije mi je bilo isto kad je radio dizajn korice za knjige i onako, jako je bilo to prilično jednostavan dizajn.
Mm-hmm.
Meni je to bio možda tako neki trigger da ja znam da ja hoću da budem dobar dizajner.
Nice.
Iako mi se jako dopao i sam taj tehnički deo preloma.
I je za tebe u tehnoartu?
Zadesilo se da sam došla baš kad su bila takozvana otvorena vrata tehnoarta,
uh-huh.
gde su profesori predstavljali svoj smjer.
Oh, nice.
Ja čim sam čula profesora Srđana Plavišića kako priča o smjeru firmu Pisac Kaligraf, ja sam znala da je to taj smjer koji bi moj tata završio. I ja sam znala da ja tamo treba da idem.
Da to ima smisla, da.
Da.
Je li jeste bio dobar izbor?
Ja smatram da je bio najbolji izbor. Iako, dok sam išla u TehnoArt, moje odjelenje je bilo podeljeno na dva smjera. Jedan je bio, znači nas osmoro je... smo bili firma Pisac Kaligrafi, a drugih, mislim tačnije, ostalih 14 je bilo, su bili juveliri.
Uh-huh.
I oni su ručno pravili nakit i tako te zanimljive neke stvarčice. I meni je to bilo užasno zanimljivo, zato što sam od uvek voljela nešto ručno da pravim. Tako da sam ja često se interesovala šta i oni rade i išla sam i na njihove...
Išla si i na njihove časove.
Da, iako to nisam smela. Išla sam na njihovu ono, praksu, kako god da se to zove.
Nice.
I onda sam tako nešto pravila amaterski, nešto što se meni sviđa. Tako da, kao drugi izbor bih odabrala taj smer.
Mm-hmm.
Ali mi je drago zato što sam išla na smjer za grafički dizajn, a uspjela sam nekako i da ugačim koje su tehnike juvelira i kako oni izrađuju nakit i na koji način se seče neki metal, na koji način se topi, polira. Poliranje je bilo najzanimljivija stvar.
To mi podsjeća sad kad pomenješ sve to na faks i kad smo pravile grafiku, ovaj... Mislim da dok smo štampali cijel taj proces koji je opipljiv i sve to kako se radi taj tehnički deo. Oh, wonderful.
Da, meni je zbog toga grafika bila jedna od omiljenih predmeta, zato što je nekako sve opipljivo.
Oh, yeah. Ja sam tebe upoznala na našem prijemnom za primjenjenu. U suštini se nismo zapravo upoznale, nego se ja sećam Olge koja sedi tamo negde i radila je neki sivi plakat. U momentu kada smo mi imali zadatak da uradimo plakat, bio je plakat Moulin Rouge. Tako bilo beš?
Joj,
yes. Ja sam uradila neku ribu koja se natrčila i podigla haljinicu i kao Moulin Rouge piše preko dupeta otprilike. I sve je bilo roze, naravno. A ti si radila neki sivi plakat sa gomilom nekih stvarčice nekih elemena. Ja sam pomislila, vidio vas, što je ovo skoro sivo, šta je bro, kako sumorno ovo, šta je ovoj devojci? Ali mi je bilo dobro to što si uradila, ali kao ne znam što je sivo. I ja sam tebe tad zapamtila i posle sjećam se da smo, kad smo otišli na prijemni za visoku, visoko primjenjenu likovnu, i tamo sam te vidjela, bila sam se, a ja vidio ptava riba. Kao, what? Kako je tebi izgledalo sve to? Ti i ja smo posle otišle zajedno na visoku pre nego na primjenjenu.
Da. Mislim, meni je to iskustvo bilo ujedno zanimljivo, ali dosta i strasno. Ja sam, moj cilj ili ti želje je bila da upišem primjenjenu. I nisam ja sad mnogo nešto tu se, ne znam kako da kažem, ishajpovala, ja moram sad ili primjenjena ili ništa. Kada sam otišla na visoku školu, tačnije kad sam tek ušla u zgradu i kao vidjela kako i ona izgleda i sve ostalo, nekako mi je i ona delovala, znači pre prijemnog, delovala mi je isto zanimljivo.
Mm-hmm.
Iako sam ja u mojoj glavi nekako zakucala da je kao treba da idem na faks, ne treba da idem na visoku školu. Naravno, kad su izašli rezultati, ja sam vidjela da kao sedma sam na listi, ipak sam upala, ali kao nisam na budžetu. I u fazonu sam,
za malo,
neću da dajem te pare.
I know!
Tako da sam samo odustala od bilo kakvog daljeg. Samo sam zaboravila na primjenu. Na više mi je na prijemnom bilo strava i ispostavilo se da je to bio super izbor, ali neću reći da je to bio moj izbor, nego više kao sudbina.
Uh-huh.
Da, jednostavno
namestilo se.
I dopalo mi se to što je grupa studenta je mala i onda ljudi, tačnije profesori, mogu da se posvete kako treba svakom studentu. Svako ima dovoljno prostora da napreduje. I ono što zapravo sam htjela da kažem, da sam shvatila da u suštini nije bitno gde se ti nađeš, da li upišeš primjenjenu, višu, politehničku, neku privatnu akademiju. Bitno je ono koliko se ti investiraš i koliko ti odlučiš da ćeš uzeti iz te škole, koliko ćeš joj dati. I Samo tvoja angažovanost zapravo određuje koliko ćeš ti dobiti.
Amen. Svega toga. Amen. I dobro, šta se desilo nakon faksa? Kako si počela da se baviš poslom i gde si otišla? Šta je tvoje prvo radno iskustvo?
Pa ja sam završila faks negde u junu, julu. Mislim da mi je bio poslednji ispit. I onda sam ostatak leta radila u jednoj štampariji. Ali nisam išla direktno tamo, nego sam pripremala fajlove za štampu.
Uh-huh.
I radila dizajn eventualno nekih flyera za ljude koji nisu imali već spreman dizajn. I to sam radila možda 3 mjeseca. I onda se desilo to da je zapravo profesor sa visoke škole, Željko Lončar, preporučio mene, tebe i još jednu našu kolegu.
Da, bio je Miloš, da.
Da. Da odemo...
Pozdrav za Miloša Stankovića.
Da.
Ako sluša.
Da odemo u Novu Iskru i da tamo imamo neku vrstu stažiranja ili ti prakse.
Mm.
I zapravo od tada sam ja u Novoj Iskri do pre nekih par mjeseci.
Što kao dođe 5-6 godina, ali tako?
Pa, tačno 6.
Tačno 6?
Tačno 6 godina, da. Na samom početku mog rada u Novoj Iskri sam zapravo trebala da pređem u dizajn agenciju koja se zove Devwork. Ideja je bila da kad se završi to stažiranje u Novoj Iskri, da pređem full time.
Tamo, da.
Tamo, da. I onda u tom periodu gdje sam ja bila 2 dana u Iskri, 3 dana u toj agenciji, sam nekako shvatila da su ljudi u Iskri, pre svega, i sama atmosfera tamo se meni zapravo mnogo više dopala i mnogo mi je bila značajnija nego sad da ja samo nastavim u agenciji gde ću možda imati ok platu, mislim, to nije toliko bitno. Jer u Iskri sam u tom trenutku dobijala po projektu možda, ako se zavisi da taj projekat ima odvojen neki budžet, ok, dobit ću ja neki deo toga, ali sam tehnički radila samo, da kažem, kao volonter u suštini.
Pa praksa je bilo u pitanju, imala si nešto, ali više kao radno iskustvo. Ali...
Da. Da. Tako da je, kad je istekao taj period stažiranja, sam ja samo prišla Marku iz Iskre. Prišla sam mu i rekla sam mu da bih ja voljela da ostanem ako postoji prostora za to i projekata. I on je rekao naravno da mogu da ostanem i baš se zadesilo da je uleteo jedan malo veći projekat od kojeg sam ja već odmah zapravo počela da primam i platu. I nekako se sve izdešavalo onako, ja bih rekla, savršeno.
Namestilo se opet.
Da, opet se namestilo. I baš sam bila zapravo podstaknuta time što me je Željko preporučio tu. Sam nekako uvidela da je taj put kojim ti ideš od srednje škole preko fakulteta do posla, sve ima svoj razlog i smisao i nikad ne treba da želiš da si hteo nešto drugo, nikada ne treba da žališ za nečim što možda nisi uradio i uvek treba da budeš zahvalan za ono što si dobio.
Za ono što imaš.
Da.
Nice.
Čak i za stvari za koje si mislio da su loše, kao što sam ja u tom trenutku kad sam videla da sam sedma na listi da neću upisati preminjenu, ja sam mislila da je to loše za mene. Tada isto treba da budeš zahvalan za što se to desilo, jer jednostavno desit će se neke druge stvari koje će biti možda bolje, mnogo, mnogo bolje po tebe.
Kasno. To ono, kad zatvoriš jedno vrata, otvori se prozor i to.
Da.
Pa stvarno. Zanima me kako je izgledao tvoje iskustvo u Iskri. Kako su izgledali projekti koje si tamo radila? Pričaj mi malo više o tome.
Moje iskustvo u Iskri je bilo jako zanimljivo. Pre svega zato što ljudi sa kojima sam radila su nekako vrlo unikatni. Tako bih nekako opisala. Vrlo imaju karaktere onako zanimljive i nikada mi nije bilo dosadno sa njima. I samim tim što su projekti bili baš raznoliki, nekako mi je tih 6 godina tamo baš prošlo onako kao trepta joka, bukvalno. Baš mi je brzo prošlo i baš mi je bilo lepo iskustvo.
Ti si bila u core timu i radila si ovaj projekte praktično za Novu Iskru. Nisi radila u Novoj Iskri, iznimljivalo sto.
Da.
O, tako?
Da. Ja sam bila deo tima i glavni razlog zašto sam ja ostala tamo je bio taj da razvijem brand Nove Iskre. Mi smo, kad smo ti ja zajedno i Miloš počeli tamo, naš prvi zadatak je bio da dizajniramo magnet za mašinu gde piše da li je uključena ili isključena, mislim. I to, interesantno je, to što sam ja taj zadatak završila bukvalno pre nego što sam trebala da odem iz Iskre, nakon 6 godina.
Oh, Jesus!
Da. Zato što su projekti samo uletali. Bukvalno završiš jedan projekat, tačnije nije ne završiš ga, jednostavno samo dođe drugi u nekom trenutku i stalno sam multitaskovala između različitih sektora Nove Iskre, jer ona je nekako podeljena na recimo 3 sektora. Jedan je samo taj prostor koji iznajmljuju, koji su stvarno najveći deo Iskre, jer svi tako prepoznaju Novu Iskru. Drugi segment su programi koje Nova Iskra organizuje, edukativni programi uglavnom. predavanja, radionice, svašta nešto zanimljivo. I treći segment je onako klasičan studio za dizajn, ono, može da bude i grafički dizajn, audio, video, arhitektura, mislim šta god. Zavisi od projekta. Tako da sam ja nekako uvek žonglirala između ta tri sektora i zbog toga mi je uvek bilo dinamično. Nikad mi nije postalo dosadno niti monotono. Ne. To mi je baš bilo super.
Tako da sav dizajn koji vidite u Iskri, u prostorima, to je Olga radila.
Pa manje više, da. Da.
Ove, reci mi, koji je neki, da li bi mogla da izdvojiš neki projekat koji si tamo radila da ti je omiljeni, da se izdvaja, da ti je bilo super raditi na njemu?
Pa da, prvo mi pada na pamet projekat koji se zove How Work Works. Uh-huh. To je zapravo jedna konferencija koja je održana 2016. godine u Beogradu. Tiče se u suštini razvojem kreativnih hubova u Evropi i njihovom kolaboracijom. I sam naziv je nekako protekao iz te neke ideje kako nešto funkcioniše ili kako nešto se razvija. I moja motivacija za identitet te konferencije je bila ta da nekako vizualno predstavim kako nešto radi. Prvo što mi je palo na pamet je bilo strujno kolo. Mislim, verovatno nije to kao prva stvar koja mi je pala na pamet, ali sam došla do toga tako što sam zaključila da je nekako strujno kolo, taj prikaz šematski, baš jasno upućuje na to da neko vidi kako funkcioniše neka mašina ili neki proces. Zbog same te ideje da izgled strujnog kola mogu da prenesem vizualno na najrazličitije moguće načine, od logova do primjene u prostoru, je meni baš bila onako jako, jako interesantna tema za razvijanje. Zato mogu reći da mi je omiljeni projekat, zato što ja mogu za sebe da kažem možda da težim ka tome da budem takozvani dizajner sistema. Ja bih tako nekako to nazvala. Gde je meni cilj kao dizajneru da napravim neki sistem oko čega će sve drugo da se razvija, da odredim neka pravila, samim tim gde sam ja odredila da u tom strujnom kolu imam neke elemente koji će sad jednostavno da se uklope i ono, stvorit će neku vizualnu sliku.
I šta je ono što najviše voliš da radiš od tvog posla? Mislim, ti radiš i grafički dizajn u smislu da radiš upravo to, brandinge, sisteme, ideju, koncept, ilustracije i puno toga drugog, ali radiš i web sajtove malo.
Da.
Da, rekao si na početku da nisi zadovoljna tim delom, ali čime jesi? Šta je ono što bi izdvojila kao omiljeno?
Omiljeno mi je to što ja da nisam dizajner, ja bih samo tu neku želju za segmentiranjem ili dizajniranjem nekog sistema kako će nešto da funkcioniše, primenila u neku drugu sferu. I zaključila sam da meni nije toliko bitna ta kreativa, jeste mi bitna, u smislu da mi je onako zabavna i da me ispunjava, ali da mi je dizajn kao dizajn zapravo rešavanje problema. To što mi omogućava da rešim neki problem, a da on izgleda zanimljivo, kao kroz tu kreaciju, vizualno ili opipljivo, kako god, mi čini da je taj dizajn sistema onako upotpunjuje ga jednostavno. Zato ne bi menjala profesiju svakako, ali sam taj princip da ja rešavam neki problem kako će, gde će šta da stoji ili kako će nešto da funkcioniše u sistemu jedne osobe ili celog tima, mi je zapravo najzanimljivija stvar da, na kojoj ću raditi, na kojoj ću da razvijam.
Ali dobro, šta bi rekla da tebe inspiriše? Jedna veoma bitna tema koju su mi ljudi ovako, od kad sam počela raditi moj podcast, su me pitali i nekako se to ponavlja, više ljudi me pita istu stvar, a to šta te inspiriše i ovaj, šta radiš onog momenta kad ti nije ni do čega, kad ti se dese neke ovaj, lične stvari koje nemaju veze sa poslom i koje koje prosto ti smorena si ili ti nije, ne radi ti se ili ti nije dobro ili kako već, šta radiš u tom situaciji, a moraš da radiš. I kako se bukvalno tu uzdigneš, šta, kad ti nije ni do čega, kako radiš?
Pa, kada već dođe do te situacije, nemaš mnogo izbora, svakako. Ako si u mogućnosti da uzmeš bolovanje, onda svakako uzmeš bolovanje. Da. Ako nisi u mogućnosti, jednostavno moraš to da uradiš. Ali ono što bih ja rekla je da mi kao dizajneri ne treba samo da naučimo kako da menadžujemo svoje vreme, nego da naučimo kako da menadžujemo svoja osjećanja. Konkretno, inspirišem se tako što gledam šta drugi ljudi rade. Iako ne sa ciljem da to kopiram, ali način na koji trenutno ljudi razmišljaju i samim tim da jednostavno moraš da pratiš šta se dešava oko tebe, a ti nekako pomaže da uobličiš to nešto što si ti možda zamislio.
Vel, dobro, šta će onda ovaj, u tom slučaju kada inspiracija presuši i stvari odu u pogrešnom pravcu i ti ustaneš levu nogu i nije ti ni do života, ni do čega, a klijent zove, traži, šalje mailove i imaš deadline. Kako, to je pitanje koje su mi mnogi postavili. Ja mogu da kažem da, evo ja da odgovorim prvo na to pitanje, da je jako bitno da naučiš da se nosiš sam sa sobom kad si u mraku, ja to zovem mrak. Jer ne može uvek da bude sve sjajno, bajno, naravno da imaš tih momenata, svih ima ljudskije. I nekako čini mi se da druge stvari koje radiš u životu zapravo te vode u tom pravcu da ti umeš da se snađeš kada naiđe ti mračni dani. Recimo ja mnogo treniram, to što sam i rekla, i meni to užasno pomaže kad dođe taj mrak, da nekako, ok, dobro, moram sad malo idem na trening, malo sad idem da skačem tamo, pa ću da se vratim, pa mi je nekako lakše. Tako da, ovaj, mislim da nije toliko vezano za sam posao.
Slažem se, da. Fizička aktivnost je i meni je dosta pomogla.
Jel da?
Jeste, da. To baš je nekako prekretnica između perioda kada sam radila u Novoj Iskri, možda prvih 4 godine, gde sam onako stalno burnoutovala i stalno sam bila u nekom paklu, ne znam ja zbog čega. A kada sam krenula da idem u fitness center, sve se okrenulo. Bukvalno olakšalo ostatak života.
Pa da. Što znači da možda neke stvari druge, hobi neki koje imaš, mogu da ti pomognu da ne dođeš do tog momenta mraka, ali desi se i to, mislim.
Da.
Jel imaš neku formulu kako sebe natraš da sedneš da radiš ako taj dan, baš taj dan nije ti kao? A ne možeš da uzmeš bolovanje?
Da. Pa da, ako nemaš tu mogućnost, jednostavno moraš da se suočiš sa tom situacijom. Jedino što bih ja predložila jeste da kako da sledeći put nekako šta da preduzmeš da se to sledeći put ne desi. A iz mog iskustva ja sam nekako zaključila da ja ne treba samo da naučim da menadžujem svoje vreme kad ću šta da radim, nego moram da naučim da menadžujem svoj neki način rada. Tačnije, kada u kom trenutku sam više kreativna, a kada bih htjela da radim samo neku tehničku stvar da isključim mozak. Jer u trenucima kada ja dobijem inspiraciju da uradim neki logo, tada treba da ga uradim, a ne da ga ostavim možda za kasnije. Tačnije, treba prepoznati kad šta treba da uradiš, u smislu da ne treba da te mrzi. Ne treba da ostavljaš stvar koja ti se ono, najmanje radi za kraj, jer će zapravo to povećati šanse da ti baš u tom trenutku ti... Ono,
ne, ušiš, ono. Kraj.
Da.
Da.
Sa druge strane, ako si u situaciji da ne možeš da uzmeš bolovanje, rekla bih da od starta treba da odrediš više vremena za bilo šta što radiš. Mm. Znači, kao freelancer, uvek dodati sebi od 10 dana dodaj još 5.
Amen. Ja bih samo dodala, ja sećam kad dok sam ja radila u agenciji i dok sam radila u studiju, bilo, imala sam te momente gde kao ja sam kancelarija, moram da radim od 9 do 5 i moram da taj dan uradim nešto jer to klijent očekuje. Mm-hmm. A recimo ono, posuđala sam se sa nekim i kao baš sam emotivno snuždena. Mm-hmm. I sećam se da je meni pomoglo to što sam ja poznavala sebe i mehanizme koje mene podižu. Tako da sećam se da kad sam radila u studiju, ako nisam mogla da peva, bilo je drugi stvari koje sam radila, tipa slušala sam muziku koja mi prija i onda potrudim se da se fokusiram. Mislim da je stvar u tome da poznaš sebe, moraš sebe da znaš dosta dobro i da se potrudiš da se upoznaš, da znaš koji mehanizmi tebi mogu da pomognu da neku situaciju malo lakše podneseš. Jer kako moraš da radiš, ako nemaš tu opciju kao freelancer da kao organizuješ svoje vreme i da ostaviš sebi malo više vremena, se raspadneš i sastaviš, nego moraš da budeš sastavljen. Uvek moraš da znaš sebe kako da to, kako da to uradiš. Mislim da je disciplina tu ozbiljna.
I ja isto mislim, da. Ali nismo mi roboti i treba pristupiti ljudima kao ljudi. U takvim situacijama ja bih možda bila u fazonu da li je moguće da neko drugi umjesto mene to uradi. Mm. Ili ono, da se odloži to nešto što treba da se uradi. Ali ti mehanizmi koji si ti spomenula su dobra opcija.
To zavisi od osobe.
Da, na primjer, ja bih spomenula jedan od mojih mehanizama. Ja volim da samo možda uzmem pola sata da odigram neku brzu igricu.
Brzi da... lol jednu partiju.
Da, na primjer. Nekako da iskuliram, samo da isključim mozak i to mi često pomogne.
Mm. Što ne znači da si zaboravila svoje nedaće, nego si ih samo možda malo na moment usmirila, ublažila i da. Fokusirala se na nešto drugo, jel? Mislim, nadam se da je tako.
Pa, ja se nadam.
Da li misliš da možda lični projekti neki mogu da pomognu? Mislim, kao to što sam i ja pomenula, da imaš neke hobi ili imaš neke stvari koje radiš koje ti donose neku satisfakciju koju možda nemaš na tvom dosadnom poslu ili imaš neki projekat koji ti se ne sviđa, a moraš da ga uradiš, a nije ti do njega. Što misliš o ličnim projektima? Da li oni nekako doprinose tome da se osjećaš malo bolje?
Definitivno. Diferencijacija između dizajnera koji rade taj posao samo iz materijalnih razloga,
mm-hmm,
i dizajnera koji to stvarno rade sa nekom vrstu strasti, je upravo lični projekat. Mi i ti sa dizajn pričom dokazuješ to da si ti dizajner koji voli svoj posao, a ne radiš ga prvenstveno radi novca.
Nažalost. Ponekad mi je baš žao što nije baš bilo jednostavnije sve. Ali ne.
Zato ja gledam na lične projekte kao neku vrstu tvoje potrebe da koristiš ono što ti znaš i tvoje znanje i skill, da pomogneš nekako ili zajednici ili da kreiraš neki svoj brand, recimo, koji će na neki način da doprinese svetu ili čemu god. Jer ja mislim da je to suština samog dizajna u celosti, da reši neki problem ili da pomogne u nečemu. Ne samo da izgleda lepo. Tako da, od ličnih projekata, mislim da je sam svoj branding, kao ti kao ličnost vrlo bitna za freelancere.
Uh-huh.
I mislim da je da bilo ko koji želi da bude freelancer ili već jeste, bi trebalo da radi na tome.
Uh-huh.
I da gleda sebe kao mislim, ne proizvod, ali kao sam svoj brand da bude.
To sam skoro sam vidjela na Instagramu, baš u vezi sa tim, ja se sa tim slažem i ja mislim da je lični marketing, lični branding veoma bitna stvar i također jedan onako, jedan prostor na kojem ti možeš da se igraš kao dizajner. Jer vrlo često radiš te brandinge i tu prisutnost javnu, medijsku, kako god, a za nekog klijenta koji te ograničava i nemaš ti tu puno prostora, a ovako kad si svoj i tvoje branding, možeš ti to sigraš da preko da. Sutra da biraš što ćeš da prikažeš i kako ćeš sebe da prikažeš javnosti. Ali, na Instagramu neko postova otprilike kao da mnogo se dizajneri, ne sjećam se ko je bio, ako taj neko sluša, javi se, da dizajneri mnogo postuju, mnogo misle o ličnom brandingu, o ličnom marketingu, a malo ljudskosti. Mm-hmm. I kao, ispada da smo svi mi proizvodi, a u stvari kao malo je te toplote ljudskosti, kao prosto, I sad stvarno jeste, ja sam se baš zapitala u tom smislu, ali zavisi kako, mislim da zavisi kako pristupaš celoj stvari, ličnom brandingu,
Da, ja mislim da je to prostor gde ćeš ti zapravo da najviše pokažeš sebe, da predstaviš svoju ličnost, a ne da se uklapaš u neku vrstu nekog već kalupa. Standarda i kalupa. Mm. Da. Mislim da je to prostor da stvarno iskažeš svoju kreativu. Baš je potrebno zapravo da nekako se izdvojiš s tom svojom unikatnošću, jer svi smo mi različiti i ne treba da se trudimo da budemo isti kao većina, mislim kao kako se druga većina predstavlja.
Mm.
Baš zato što radimo sa ljudima. I ljudi koji bi te možda zaposlili, recimo, oni zapravo, čini mi se, traže ljude koji su svoji, a ne samo nekog kao
sa trake.
Da.
Postavit ću ti sada pet pitanja koje sve pitam.
Mm-hmm.
Pitanje broj jedan goes like this. Da li imaš i ko su ti uzori u dizajnu, umetnosti i životu?
U životu? Ajde, krenemo od pozadi. Prvi uzor mi je stvoritelj. Mislim, kako god ljudi percipiraju Boga ili neko piće koje je stvorilo sve. Onda moj mama i tata, svakako, porodica, mm-hmm. braća, sestra. Nikola, moj muž, svakako. U dizajnu razni ljudi, rekla bih da su mi uzori bili ljudi iz Iskre, svi do jednog. Pogotovo Relja. Od drugih ljudi izdvojila bih Chris Doe, se zove. On je nekako meni veliki uzor po pitanju biznisa u dizajnu. Isto jako volim razne neke ilustratore, oni su mi vrlo onako inspirativni, ne samo u ilustraciji, već i na načinu razmišljanja koje onda mogu i da primenim na dizajn. Da, jedan od njih je Damjan Didenko, on je ilustrator kojeg sam ja nekako našla kroz društvene mreže vrlo, vrlo davno. I nekako sam videla njegov progres.
Uh-huh.
Kako je on od nekog amatera došao do stvarno jako dobrog ilustratora.
Da li dizajn smatraš poslom ili pozivom i zašto?
Definitivno pozivom. To je bez sumnje. Zato što baš zato što se osjećam da rešavam neki problem, iako je taj problem kao neka najbazičnija stvar, ali jednostavno čini život ljudima možda lakšim, boljim. Zato mislim da je to neka vrsta poziva za mene.
Da li imaš neki hobi i koji?
Hobi? Pa spomenula sam da sam još u srednjoj školi jako voljela da radim nešto ručno. Tako da imala sam ranije hobije da pravim ručni neki nakit, neke figurice, neke beđeve. To mi je uvijek bilo zanimljivo. Šta da, igram igricu u slobodno vrijeme. Mislim, ne radim ništa pametno.
Što to nije pametno? To je baš pametno.
Pa, ok je u nekoj meri. Ako, vrlo
ako ne pretaraš.
Da, vrlo lako možda pretaraš i da se zaludiš. Ali sam prošla i kroz to. Tako da sam, sad možda me čeka neki novi hobi u budućnosti.
Koju knjigu možeš da preporučiš?
Knjiga o bambusu.
I koja ti je omiljena boja?
Ne mogu da kažem koja mi je omiljena boja. Više bih voljela da kažem koje su mi omiljene kombinacije boja. Kao prvo rekla bih ono, ultramarin plus neka pastelna roza. To vrlo je popularna ta kombinacija bila prethodnih godina. I opet pastelna roza plus...
Amen, sister.
Crvena, onako neka jarko, jarko, jarko crvena. To baš sam pre neki dan gledala da zapravo naša omiljena boja nije ona koju smo mi odabrali, već boja odabere nas. Što je zanimljivo, jer kako ona odabere nas? Ona nas odabere tako što svako od nas percipira boje na svoj neki način i boja koja nam tako iskoči, kao mi to zovemo omiljena boja, je boja koja nam je probudila naj... neke radosnije emocije.
Koja je ostavila najjači utisak, vjerovatno.
Da.
Nice. Sviđa mi se ta teorija.
I meni isto.
Baš je romantično.
Jeste, da. Boja bira tebe, ne biraš ti nju.
Nice. Ja imam jedno dodatno bonus pitanje za tebe. Ovo su bile sve 5 pitanja. Ali imam dodatno bonus pitanje za tebe, s obzirom da si ti osoba koja stoji iza vizualnog identiteta ovog podcasta. Htjela bih da te pitam da malo ispričaš zašto i kako si došla do tih boja tu i do cele ideje. Šta ti inspirisalo da napraviš ovakav kakav jeste branding?
Htjela sam da uradim na svoj način, pošto si mi ti dala tu mogućnost, da jednostavno uradim onako kako ja mislim da će biti zanimljivo. Tako da nisam se mnogo onako opterećivala nekim onako s tačkama iz briefa, jer briefa mislim bio je vrlo...
Nije ni bilo. podcast o dizajnu, hvala.
Tako da sam uradila ono što ja najviše volim da radim. Otvorila sam Illustrator, ukucala grid 64 podijeljeno sa 8 i samo sam bukvalno uradila elemente koji će se uklapati u taj grid. Imala sam par pravila. Pravilo jedno je bilo da elementi se neće preklapati, nego će biti svi onako koliko je to moguće matematički dodirnuti. To nema nikakve veze sa sad podcastom niti tom sferom. Jedino što ti elementi mogu da podsjećaju na razgovor ili dizajn sam po sebi. Zapravo htjela sam da što više podsjeća na nešto dizajnerski, da se vidi da je kao da, to, da je to grupa dizajnera. Ili ono kao...
Ja verujem da se vidi.
Ja se nadam. I samim tim sam odabrala i takve boje da budu nekako... vibrantne da se jedno sa drugom uklapaju i da baš onako pršti sve što može iz dizajna, od dizajna da se očekuje u smislu
šarenolikost.
Da, i sa druge strane jednostavnost i samo kompozicija, oblici, više onako baza dizajna. Možda nisam u svaku kim segmentima to uspela, ali mi je to bila neka kao početna ideja.
Koncept.
Recimo.
Yeah. A to, čuli ste svašta čuli ste malo kako je to, je nastao branding. A ja želim da ti se zahvalim što si bila moj gost i kao što sam ti rekla, znam da je tebi ovo van zone komfora, definitivno, i tako da zahvaljujem ti što si imala poverenja i što si skočila, što se kaže.
Hvala i tebi.
Tako da...
Meni je baš super bilo.
Pozdravljam slušalce i čujemo se u sljedećoj epizodi.
Bye bye.
Ćao. Dizajn priča podcast možete naći na Instagramu, Twitteru i Facebooku, a možete pisati na e-mail designprica@gmail.com.